Dobrý pozdní večer, vážení posluchači. Začíná pořad Čajovna, u kterého vás vítá Honza Dědek a můj dnešní host, kterým je výtvarník Jan Knap. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Vítejte v Čajovně, já moc děkuji, že jste přijal pozvání. Vážím si toho velmi, protože už roky obdivuji vaší práci. Práci, kterou jsem přemýšlel, jak přiblížit posluchačům, kteří případně se nesetkali s vašimi obrazy. Opravte mě, když tak, ale mám pocit, že by se dalo říct, že se minimálně v pozdním období u vás objevují tématika náboženská a rodinná.
Ano, tak jo.
Ano, to jste mi dal.
Já jsem samozřejmě k tomu nějak došel právě jako reakci spíš na to, co běžně běží. Já jsem vlastně do toho vstoupil někde v Německu, kde na té akademii v Düsseldorfu tehdy bylo ve fóru ta skupina Zero. Potom přišel samozřejmě konceptní umění pomalinku. No tak my jsme už jako nová generace na to nějak reagovali a vždycky jsme se chtěli nějak odlišit, že to nebylo v to ono. Ono, ta každá generace má to svoje. Ono je spousta věcí, které třeba můžou se zdát ošklivý, ale ve své době měly svoje místo a to je potom i docela těžký poznat. Ano, ocenit věc tak, jak je. No, tak my jsme něco hledali jiného. Já jsem samozřejmě potom měl jiné cesty. Byly v době, kdy jsem si myslel, že ani to moje malování, které jsem vždycky tíhnul, není možné už dělat. Ano.
Proč? Tak,
no, prostě se nemalovalo. Ten tlak zvenku, že teda malířství je mrtvý a že je třeba hledat nový cesty. A tak, když jste 20-letý kluk, tak to na vás působí. Jo. No, z toho se člověk vymaní vlastně, až když je starší a říká se, já nikomu nic nedlužím vlastně.
Jak když už jste nakousnul nebo zmínil Düsseldorf, vy jste tam studoval u Gerharda Richtera, dneska nesmírně slavného, říkáme slavného, výtvarníka. Jak na to vzpomínáte?
Tak já jsem viděl jeho výstavu v té Kunsthalle. On vlastně byl teprve jmenován první semestr, kdy byl jmenován profesor v tom Düsseldorfu, tak to se mi líbilo, ta výstava. Já jsem se rozhodl být u něho. Já jsem předtím byl nějaké grafice u pana Zackenheima, protože to byl člověk, který vzal kohokoliv, protože se tam nikdo nehlásil.
Předpokládám, že u Gerharda Richtera to bylo jinak.
Ne. Taky ne.
Taky bral každýho.
To ne, ale bylo nás tam asi 8 nebo tak. To nebyl žádná třída. Jako Boys měl 250 lidí, že?
Mm-hmm.
Tak,
no, to je rozdíl.
No, tak to je. A Gerhard Richter byl zpočátku velmi přátelský a nešikovný malíř. A prostě jsme si rozuměli. To bylo fajn. A potom, když jsem jel do Ameriky, no, tak tím jsem ztratil kontakt s ním a ani jsem ho nějak neobnovoval.
Takže dnes už nejste v kontaktu?
Ne.
Rozumím. No, vy jste mimochodem odešel v roce 69, jestli se nemýlím. Až do roku 92 jste žil v zahraničí?
92, ano, přesně.
Pokud vím, tak vy jste odešel z republiky do Brazílie. Co vás zavedlo zrovna do Brazílie? To nebyla úplně běžná destinace v té době? No, pro mladého člověka, výtvarníka.
No tak já bych nerad mluvil o takovýhle věci, které se mi zdají dost fádní, ale já jsem do Brazílie jel proto, že jsem jako kluk viděl s Belmondem Muž z Ria a prostě jsem se chtěl podívat na to.
To mě přijde jako dost podstatný důvod pro návštěvu Brazílie.
Corcovado, jo, a teď ty vůbec, jo, bylo to jako úžasná doba.
A naplnil očekávání?
Velmi. Já jsem samozřejmě za ten příštětě roku asi tak pochopil, že tam jako nemůžu. Dalo by se začít, ale to nebylo nic pro můj žaludek. Měl jsem zase jenom virus takové té egalitářské společnosti a tam, i když jste si dal někde pivo, tak za výlohou na vás koukali lidi, kteří si to nikdy nemohli dovolit. Jo, jedno pivo. prostě stálo peníze, které neviděl ani za 14 dní.
Čím vy jste se tam živil?
To tam neživil, to není snadný. Jsem si to zkusil práci, ale to nemělo žádnou cenu, se nevydělá nic. Tak jsem tam měl známý a tak nějak jsem se... Tam byly nějaký Vaňátkovi, ona byla operní zpěvačka, no a zámožní lidi, tak jsem tam občas chtěl se najíst a měli stůl pro... Vždycky mě říkal pan Vaňátko, tady je stůl prostřený každý den pro 12 lidí. Někdy tam byli dva, někdy tři, někdy pět. Tak říkal, hele, ty nemusíš ani nikoho zdravit. Přijď, sedni si na jesi a odi, můžeš odejít. Takže občas to byla taková družina moje. A bydlel jsem u někoho zase a tak dále.
A zkoušel jste tam se věnovat, protože vy jste nezačínal s Akademií výtvarných umění, vy jste vystudoval architekturu, pokud vím, ještě v Československu tehdejším před odchodem.
No, to je silný slovo, studoval. Já jsem čekal, potřeboval přežít jeden rok, abych ještě jednou zkusil na tu akademii, víte? Uh-huh. Takže jsem dělal zkoušku i na tu architekturu, ale nikdy jsem nechtěl být architekt.
A věřil jste, že ve světě se budete věnovat umění, když jste odcházel?
Já jsem se chtěl věnovat malířství a jestli jak k tomu dojdu, nebo nad tím se ani nepřemýšlelo. Mm-hmm. Jako to, podívejte se, to, že by se člověk mohl živit, to mě ve snu nenapadlo. Byli tací lidé, kteří teda, vím, se s tím živili, ale to byla taková nějaká rasa, která byla úplně někde jinde. Ano, takže my jsme šli prostě do světa, protože od malička jsme do toho světa chtěli jít, protože tady nic nebylo. Aspoň pro nás, ano. Byli tady samozřejmě umělci, kteří si našli svoje místo a protáhli a udělali kloudnou věc, to jo, ale pořád to, takový rozhled já jsem neměl, že jo, jako kluk 18-letý. Já jsem nikoho, takže jediný možnost bylo jít ven a nadechnout se vůbec vidět. Tak jako dneska mladí lidi, i když já dneska už jsem zápecník a prostě mě nerad jezdím někam, ale jako mladý člověk to chápu.
No a s čím jste tady odcházel ven? Patrně s tím, že už se nevrátíte do Československa?
S čím, víte, ono se říká jako s statečným srdcem projdeš svět a opatrností neuděláš ani jeden krok, ano. Takže já jsem sice, nemám stateční srdce, ale prostě my jsme o tom nepřemýšleli. To se nedalo, jak? Vy jste zůstal doma.
A vy jste odešel sám?
Já jsem šel sám, ano. A moje rodiče byli sice venku, ale já jsem k ním nešel napřed. Já jsem, potom, když jsem na akademii, tak jsem se s nima vídal, ale já jsem šel sám ven, prostě já už jsem neměl pas nebo tak. A to je takový detail, mě by bavilo spíš mluvit o tom malování.
No k tomu já se chci dostat, a co vás potom zavedlo tedy, proč jste si vybral zrovna ten Düsseldorf? Když už jste byl ve světě, tak se dalo výtvarné umění nepochybně studovat kdekoliv?
To byla nejlepší akademie
tehdy.
V Německu, jo, jasně. To byla nejlepší místo a já jsem to ani nevěděl tehdy. Já jsem bydlel, tehdy jsem pracoval a bydlel někde blízko rodičů, a to je tam to Políní Vestfálsko. No a tady Slovenská akademie prostě existovala, tak jsem tam podal přihlášku.
A naplnila očekávání?
Ne.
Velmi upřímná odpověď.
Já jsem po třech semestrech, po tom roce s tím Richterem, viděl, že to nikam jako nejde, že vy můžete sice dělat, co chcete, máte optimální podmínky něco dělat, asi přece jenom nějaký stipendium a tak, ale takový nějaký prázdný to bylo pro mě tehdy, víte. Ono to umění je složitá věc.
To je?
Takže takový ten hlad po čemsi opravdickým u toho člověka, když je mladý, to je silná motivace se pohnout.
A vy jste si představoval, co jakoby opravdické umění?
To jsem nevěděl, kdybych to věděl, jak jsem to nedělal. A já to nevím do dneška asi, jo. Ale přece jenom už člověk dneska ví, že to umění, pokud to má být umění, tak to musí člověka nějak pohnout. Ano, teď nemyslím jako do slz nebo tak, ale nějakým způsobem z místa na místo, aby o sobě přemýšlel, aby prostě to nějak živilo ten jeho vnitřní život. Kdo ho má dneska?
To je pravda. Vy ho máte?
Já jsem... Zdá se teda, víte, zvenku pozorování, ta povrchnost dnešní doby, vidím moje děti a tak, jako probourat se k tomu, abych se orientoval v tom životě, to je asi si to lidi vůbec nepřipouští, tak mi to připadá. No. Víte se na ty filmy v té televizi, nebo já nemám televizi, ale občas přece jenom člověk vidí, na ty seriály a tak, to je jako dost hrůza. Takže vám to v tom lidi žijou.
Připadá vám to povrchní? Nebo nenormální?
Vinaři, nebo jak se to jmenuje, ty toho nemocnice, všelijaký. To je zábava. To není, já bych si, to nemůže člověka nějak. To zabije čas, ano. Zabije, sednete k tomu už v 6 a v půlnoci můžete jít spát. Ale bylo by lepší, kdyby se to hned zapomněl, ale ono to asi nejde.
Nejspíš ano. A to vás dovedlo k těm obrazům, které dnes tvoříte? Které na někoho mohou působit natolik?
Ne, ta je delší. Já jsem samozřejmě viděl ty obrazy, které takzvaně jako byly uznávaný a jako ten Kiefer, nebo jak se jmenovali všichni, Baselitz. V tom Německu, v té Americe byly zase jiný jména. Ale víte, já jsem si jednou momentu řekl, tak když tohle to je to, ta moudrost toho světa, to, co ten svět jako pozná, uznává, tak já chci být úplný hůl, úplný hlupák. Víte, udělat úplně něco jinak. Já myslím, že vždycky mě lákalo bolt. Možná i proto, že jsem vyrost vlastně, jako dítě jsem vyrost na Mánesech a co bylo v té Národní galerii Rubens, jo, a tak. A protože moje generace venku, ti vyrostli už na komiksech. Ano, jako, jo, to první setkání jako s tím vizuálním, s tím. A já jsem ještě tak nějak Franz Hals a tyto. To byly moje, to byly taky moje koně. Ano. Takže to malování považuji za takový silný a trvanlivý jazyk. To není něco, co se dá jako v té historii zahodit. To je jako kdybychom přestali mluvit, nebo přestali hudbu. Prostě jeden, ta vizuální kultura, která sice dneska asi je teda opravdu na tom nejnižším bodu, je, to je něco, co ten člověk potřebuje. Vidět.
Takže jste se vymezil vůči těm tehdejším výtvarníkům, kteří byli hodně expresionističtí a
takový hlubocí a tak, jo.
Drastičtí.
Ano, ta hloubka. Musel být černý hodně, nebo to muselo být, nebo tam museli být takový obscénní věci. Tak. Já myslím, že to jde bez toho.
Jak vás vnímali?
Jako blbce. V začátku, já vám řeknu, si vzpomínám, když jsem to začal, když jsem poprvé tyhle ty obrazy udělal, vystavil, tak mě někteří lidé přestali zdravit na ulici, v tom Kulíně nad Rýnem.
O kterém mluvíme roce?
To je 85, 6.
Od té doby s vámi nemluvili.
Ano, ano.
To až tak je to pobouřilo, že si dovolíte dělat figurální kresby,
ano,
kde jsou...
Když pozorujete, jak ty lidi před jakoukoliv obscéností v té galerii nemrknou ani okem a tohle je rozčílí, tohle je prostě pohorší, tak jsem si řekl, mákl jsi na dobrou věc asi.
Vzpomenete si, který obraz tak moc třeba pobouřil? Co bylo jeho námětem? Aby pro lepší představu? Co jim přišlo?
Zřejmě. Já jsem je nikdy nevyslýchal, tyhle lidi nebo ne, ano. Ale očividně, víte, ta politická korektnost, ta to není jenom jako v politice, nebo tak, ale to je i v tom umění. Vy máte jako nakázáno nebo přikázáno mluvit jistým způsobem. Tvořit jisté věci. Je to bez diskuze, je to tak? Se na to podívejte. Vemte si umělecký časopisy, nebo tak. Jako cizí třeba, že? Co to je? To jsou dneska už pornografický třeba. A já se vždy.
Proto jste šel úplně jiným stylem, kde jsou velmi často, je tam zobrazeno Ježíšovo dětství, rodina. Pro vás je vůbec rodina asi hodně důležitá?
Já myslím, že takový ten základ, jako to je muž, žena a dítě. Jo?
Ano.
Ano, to, když se podíváte o toho Gutfreunda, ten to taky hodně dělal. Že? To prostě je cosi. To je vlastně, jako, jak, až toto bude pryč, až toto se odbourá, jako ten vztah táta, máma, jo, dítě, no tak já nevím, co, jak budeme vypadat.
Myslíte, že se to děje?
Já myslím, že jo. Dneska opravdu se to zamotalo hodně. Jako, a samozřejmě tyhle ty témata potom jsem si nějak utvrdil na jedné straně s tím, že jsem se stal křesťan. A potom, já jsem je dělal ještě, než jsem se oženil a než jsem měl děti, jo. A potom, když jsem ty děti přišel na svět, koukal jsem na to, vidím tu důvěru, který má dítě k vám, jo, jako k otci, absolutní. Jo. To jsem si teprve uvědomil, co to vlastně znamená se modlit ten Otče náš, jen si na nebesích. Jo? Vlastně to je, co ten Bůh náš křesťanský, co vlastně od nás chce, takovou tu totální důvěru. To dítě k vám přijde, i když si třeba udělá zlomí ruku, nebo co, tak myslíte, je jistý, že vy to dáte dohromady nějak.
Hm? To určitě. Jestli mohu na tohle téma, vy jste ale tu cestu hledal poměrně delší dobu, k Bohu, vím, že jste byl dokonce v zen buddhistickém klášteře v Americe.
No, tak já jsem vždycky nějak něco asi, jak se říká, hledal, jo. A tak jsem taky byl 2 roky v klášteře buddhistickým. A jsem rád, že jsem to absolvoval před tím, že jsem stal křesťan, protože on je potom trošku tristní, když křesťan začne flirtovat s těma věcma. No.
Co vám to dalo?
No, tak jednak schopnost nějakým způsobem se vidět. Ta lidská, ta mašinka uvnitř je velmi čitelná, když dáte pozor. A dá se potom trošičku i to brát na vědomí a chovat se trošku, nebo myslet trošku jinak.
Promítalo se to nějak do vašich obrazů?
Ne.
Vůbec ne?
Ne. Ačkoliv někdy se mi zdá, že jsou spíš buddhistický než...
Ptám se, protože v těch vašich pozdních obrazech je to čistě můj dojem a mám pocit, že je i něco třeba z čínské kresby nebo možná z japonské, že tam je i takovéhle ilustrace, tenhle typ. Proto se ptám, jestli to s tím nějak...
Vždycky jsem miloval čínský umění. Od malička, jo. Taková ta moje, řekl bych, hledání toho duchovna začala čínskýma pohádkama jako dítě. Tam bylo poprvé, kdy bylo naznačeno to, že kde vyšlo trošku najevo, že teda ten svět je něco ještě jiného, než vidíme před sebou. Ano? Než ten kámen ještě má nějaký život, jakoby, nebo nějaký smysl. Tak, jo? Není to kus čehosi, ničeho. Hmm. No a přes tu literaturu a ty překlady samozřejmě, my jsme tady dost toho měli v Čechách, že? A hlavně pak a to malíství, to mě vždycky fascinovalo, ta krajina. Oni říkali, jo, s tím nic, jako ta tuš je rozemletá s vodou, že? Tak to je prášek, tak asi 0,00 gramu. No? A s tím vy můžete namalovat celý svět. Nekonečný hory, nekonečný...
To je krásný.
Takže z ničeho se udělá, to je taky hodně, hodně symbolický. Tak ten křesťan taky věří, že Bůh stvořil svět z ničeho.
To je pravda. A zajímala třeba kaligrafie, nebo mělo to něco společného s vaším studiem?
Bohužel jsem se nikdy čínsky nenaučil, ačkoliv bych byl býval rád, ale v mé době to nebylo možné nějak, no, bylo, ale to bym se člověk opravdu studovat. Snažil jsem se o to jednou v Americe, ale tu čínštinu samozřejmě sám neuděláte. Hmm. Potom jsem začal japonštinu, protože ta přece doma tu výslovnost jednoduchou, jednodušší pro nás. A no ale potom, když to nepoužíváte, tak to, tak to ho necháte někdy. No. Ono, ta japonská emigrace třeba v tom New Yorku je velmi uzavřená. Nikdy jsem nezašel možnost to jakoby trošku procvičit.
Co vás přimělo potom zen buddhistický klášter opustit? Nebo kdy jste si řekl, že už to stačilo? Nebo jak to člověk pozná?
Tak, stačilo, ano. No, to je to prostě nějak už víte, tady je prostě konec. To znáte dost dobře, už nemáte žádný problémy s tím sezením, jo, se sedělo hodiny prakticky, že jo, někdy celý noci. A tak ty bolesti přestanou a prostě člověk, ale prostě někde už člověk ví, že už to tam ty hodiny, jako vy víte, ten pocit, že nevnímáte tikání hodin, ale když se zastaví, tak to s váma trhne. Takže tak něco, jsem asi tam někde zažil, no.
No to je krásný. Pojďme teď na chviličku přerušit naše povídání muzikou, kterou jste ale vybral, takže myslím, že se navíc k tomhle povídání asi bude hodit.
Ano.
Pustíme si Johanna Sebastiana Bacha.
Výborně.
Dohrála nám skladba Johanna Sebastiana Bacha, kterou si vybral v dnešní čajovně náš dnešní host, kterým je výtvarník Jan Knap. My jsme před touhletou hudební vsuvkou hovořili o tom, že jste navštívil zenbuddhistický klášter a posléze jste se dostal ke křesťanství. Pokud vím, tak vy jste ho studoval v Římě, teologii.
Já jsem, ano, taky byl v Římě v semináři. Já jsem byl málem dost docela, dost věcí. Málem voják z povolání, málem farář. No a tak nakonec jsem přece jenom začal být malý na plný čas.
Když vám do toho vstoupím tu cestu od zenbuddhistického kláštera k faráři, bych pochopil. Ale jak se do toho vklínil ten profesionální voják?
No to je předtím epizoda. Ne, to je nezajímavý.
No a nešlo by aspoň naznačit?
Naznačit, no tak člověk byl někde v San Francisku, měl hlad. No a tak šel jsem kolem té boudy, co mají nábor jako verbíři. No a tak mě nějaký Chuck Jones, sergeant, mě oslovil. Tak jsem říkal, no dobrý, no, teď já nemám co dělat.
Dobře vařili?
No tam jo, tam teda jo, ale to ještě trvalo chvíli, no tak přece jenom člověk nějak se chyt, no.
Jak dlouho?
Víte, my jsme mluvili o tom, jak ty děcka dneska procestují daleko víc, než co jsme my mohli, no, nebo co vůbec nás napadlo, ale moje generace cestovala bez peněz, že? To buď jste jet, anebo jste nejet, nebo jste někde spal, tak jste spal venku, když to nešlo jinde, že? Já nejsem vyloženě tulák nebo dobrodruh nějaký, ale prostě bylo samozřejmě, že jste nejet třeba týden.
Jak dlouho jste sloužil v americké armádě?
Já jsem byl u námořní pěchoty krátce, já jsem byl v tom pícníkovém táboře rok. Naštěstí, dneska, když to z pohledu dnešního, já neslyším na pravý ucho, tak při tom náboru jim to nevadilo, ale potom, když už se to rozhoduje, co budete dělat, tak tam to vadilo hodně.
Takže vás vypustili?
Já jsem stal honorable discharge.
Ani to se nepromítlo do vašich obrazů, když to museli být silné zážitky?
Určitě to bylo úžasný období, ale prostě to, já tak nějak zapomínám, co je vzadu. Vždycky se je další problém. Problém je vždycky ten život nějak, to živobytí. Takže to já prostě jsem neměl čas na to sedět a rozjímat nad tím, co bylo.
Tomu rozumím. Vraťme se k vašemu pobytu v Římě, kdy jste říkal, že jste se málem stal farářem. Proč jste se nestal farářem?
To je určitě, já jsem tam nepřišel z nějaké své, vyloženě své iniciativy, jsem byl pozván k tomu, byl jsem svobodný a rektor, kterýho jsem potkal, když jsem si tam byl pro nějaké knížky v Římě, tak české knížky, které jsem nikdy o náboženství nečet, že, takže jsem tam se objevil a prostě mě řekl, že jsi svobodný, zkus to přijet v září, nebo ono to bylo v říjnu nějak, na začátek. No tak já jsem se přes ty prázdniny nějak naučil trošku italsky, no a začal jsem někdy v tom říjnu na svatýho Václava, myslím, začínal školní rok tam. A začal jsem tam být, no.
Jak dlouho jste studoval teologii?
Víte, oni ty první dva roky toho semináře je spíš filozofie. Mm-hmm. Oni se snaží ty budoucí faráře zasvětit s těma argumentama, které jsou proti. Ano, takže ty teologie, já jsem ho nenastudoval, spíš filozofii, takže ty první dva roky jsem tam působil. No a Špidlík, který byl náš spirituál, ten jsme k němu chodili každý měsíc, aspoň teda minimálně. A tak jak ke zpovědi nebo jak k pohovoru, tak mi říkal, hele, tajně jsi spokojený, ačkoliv jsem si nebyl vědom, že bych nějak luftoval nějakou nespokojenou vůbec. Nech toho.
Jak to poznal? Když byste ten pocit neměl.
Moudří lidé, určitě 50 let tam byl spirituál, on ty lidi zná zvenku, zevnitř.
Dal jste mu zpětně za pravdu? Byl jste tam opravdu nespokojený, když se na to podíváte?
Určitě bych nevěděl, jak, co kde začít. Já bych nebyl jako administrátor, dneska faráři vlastně úředník, že? No, to bych asi nedokázal. Mm-hmm. To je pravda. No, takže zpětně jsem vděčný za tuto a já věřím, že to zase bylo od Pána Boha. Že to nebylo jenom od Pídlíka. A já jsem potom se dostal k tomu malování. No.
A vy jste v průběhu toho nemaloval?
Takový ty kresbičky jsem si dělal, jo. Tak nějak, ale to, na to není, víte, jak byste to dělal, jak byste to... To nejde. Ne.
Takže až potom, co jste opustil...
Ano, já jsem samozřejmě maloval od malička, že, ale s velikýma pauzama jsem potom, když už mě bylo 35, samozřejmě si člověk řekl, tak hele, průšvih, něco musíš začít dělat.
Je nejvyšší čas.
U něčeho, tak.
A takže jste se rozhodl tedy definitivně pro malování?
Ano, já jsem toho Kolína, kam jsem byl pozvaný na tu velikou výstavu skupinovou, Von Hier Aus se to jmenovalo. Tak tam jsem začal, že jo, vlastně. Měl jsem první svoji výstavu jako vlastní. Nikdy jsem se předtím, vždycky to byly skupinové výstavy. Že. No a tak jsem začal, no.
To byla ta výstava, po které vás někteří lidé přestali zdravit?
Ne. Tam se to bylo v jaké škole, nějaký Ilverich a pak jsem měl v Kolíně nad Rýnem u Müllera. Hans-Jürgen Müller, který mě teda hodně pomohl. No a potom byla ta výstava u Paula Menze, to bylo opravdu jméno veliký, to byl jako nejlepší galerista v Německu na to soudobí. A to už se potom nikdo nesmál. Víte, to teprve prostě byl klid.
To se mělo... Když jste byl vystaven v prestižní galerii, tak to najednou všichni posměláčkové vzali vážně.
Jo. No, kvůli Mencovi, ne kvůli mě.
Samozřejmě, ale no a dneska už to berou všichni vážně. Už se nikdo neusmívá.
To nevím. No, tak zas tak strašně vážně se to nemá asi brát nic, ale už nikdo se nesmě. No, tak obchází mě jako třeba okruhem, ale myslím, že jako co to, bože, to dělám 30 let. 30 let dělám víc už dokonce. Takže hold, už to taky ztratilo takovou tu novou tu, že...
Provokativnost?
Ten lesk, no, takovou provokaci už vůbec nejde, že?
Takže už jste dneska lidi vzali na vědomí vaši figurativní záležitost?
Já jsem potkal skrze to moje malování, musím říct, skrze ty moje obrazy jsem potkal velmi pěkný lidi. A, takže ono se to nějak rýmuje, jo, každý si vybírá to svoje. No, spokojený jsem byl vždycky s tím.
Vy o svých obrazech mluvíte, že jsou normální? Nebo že zobrazují normální svět?
Tak normální je takový vláštní.
Právě, to jsem se chtěl zeptat, co si po tím představit.
Normální může být naopak to, že člověk dělá to, co všichni chtějí, aby dělal, jo? Nebo že prostě je v nějakém trendu.
To ve vašem případě, myslím, neplatí?
Tak tam to asi není, no. Tak ne, normální není dobrý slovo. Já mám rád tu člověčinu, v obrazech, když je to o lidech, jo, nejdobře se na lidi podívat a ocenit to, co je na nich pěknýho, že na každým každý něco má. Jako vůbec, když se díváte na takový ty lidi opravdu tím životem skřípnutý, tak si, a uvědomíte si jako tu tíhu, kterou ten člověk, ten ruksak, který ten člověk nese na zádech, jo, tak opravdu to změní váš pohled. Už se ho třeba tolik nebojíte. Nebo... A je tak jasně vidět, že většina lidí si vůbec neví rady, jako co to je, nebo jako proč. Co s tím životem začít? To až teda opravdu dojemné.
Ale myslím, že řada z toho je v těch vašich obrazech. Mimochodem většinou je tam Ježíš jako dítě, nebo dětské období Ježíše.
Ano.
A proč zrovna jenom tohle období? Nebo nejenom, ale převážně.
Nevím, jak mi to přišlo. Já myslím, že to je takový to nej... Nevím. Ono se říká, pán Ježíš říká sám, nebudete-li jako děti do království nebeského. Já myslím, že to dětství je cosi, co. Ale já, abych vám řekl pravdu, nezačnu obraz tím, že namaluju to a to, aby to mělo ten a ten efekt, aby lidi si mysleli, nebo aby věděli. Já prostě maluju, jak mi to vyjde. Samozřejmě si nakreslím kompozici, musíte mít trošičku představu, co tam bude, abyste tam nehonil moc, ale potom už to musí vzniknout samo, to, jak to člověka vyjde.
Když už mluvíme o dětství, někde jsem se dočetl, že krajiny na vašich obrazech jsou velmi často východní Čechy, jste s Chrudimi, že to je krajina vašeho dětství. Je. To je pravda?
No, tak nemůže to být pravda, protože já jsem dětství prožil tady v Mariánce, v Lázních, a v Chrudimi jsem byl poprvé až v 21. Já jsem se tam narodil, protože v Pardubicích, kde bydleli moje rodiče, byla nějaká infekce v nemocnici, víte? Takže já jsem se tam jenom narodil. Ačkoliv Chrudim považuji za svoje rodné město. Jako já nevím, jak je to možné, ale já se tam cítím velmi dobře. Ale to nebude ta krajina. Ona se mění podle toho, kde jste, víte, kde to malujete. V té Itálii to bylo víc italský a tak.
Takže podle toho to se pak tam promítá.
Nějak to vnímáte, aniž to nějak chcete, nebo není to úmyslný.
Už si tady povídáme skoro 3/4 hodiny o vašich obrazech. Budou někdy v dohledné době k vidění?
Tak doufám.
Že nevystavujete příliš
doufám.
Často.
Doufám, no. No tak ano, vystavuju dost často, ale většinou jako v té cizině, kde hold mám ty staré kontakty, no.
Pardon, chtěl jsem říct, nevystavujete v Čechách příliš často.
Ano. A rád bych udělal nějakou pěknou výstavu, no. A tak ono, ty galerie jsou většinou veliký, víte. Já maluju toho namaluju málo.
Co to znamená?
Pak těch maximálně těch 15 obrázů za rok. Nebo 10, řekněme, dneska. No a tu 200 metrů čtverečních galerii to naplníte za 2 roky. Já nemůžu ty obrazy držet, já musím něčeho žít, jo, čili se to musí občas prodat a těch obrazů není tolik. A tak, ale jako měl jsem třeba i v Chrudimi jsem měl výstavu, pardon. Kde jsem měl ještě výstavu? Málo.
Mnohem častěji ve světě.
Ano.
Kde všude? Nebo jsou teď někde vaše obrazy k vidění? Že bychom se i případně zahali do světa.
Ano, nevím. Opravdu nevím, jestli... V Trentu jsem měl výstavu nedávno. V Torině jsem měl výstavu taky. Je to už půl roku, ale...
Je rozdíl, jak vaše obrazy s touhletou tématikou přijímají ve světě a u nás? Ptám se, protože jsme jako Češi považovaní za nejateističtější národ.
No, říká se, ne, ono to není tak zlý. Ono, když projíždí tou Francii jako katolík, tak vidí, že teda na tom nejsme tak bídně, je to asi tak přibližně stejný. Ale ty Italové nemají s tím absolutně problém, ano. Moje obrazy nekupují katolíci samozřejmě, jo. Občas nějaké zřejmě, jo, mezi nimi, ale prostě ty lidi tam hledají co si ještě něco jiného, než hovor o víře nebo tak.
A říkal jste, Italové s tím nemají problém, to znamená, že třeba Češi ano? Že se to někomu
tak
líbí?
Určitě, ale... určitě. Když mi řekne farář, vytáhne breviář ve vlaku a naproti sedí nějaký člověk a řekne, prosím vás, co to čtete? Co to je neuvěřitelné. Hmm. Že to lidi vadí nějak, jo, přečíst, tak to by se vám v Itálii nestalo. Ten farář je tam naprosto akceptovaná osobnost, když to u nás opravdu je doma těžký. No, to jsou až od urážek až po... No, to je běžný. Takový ten plebejský, jak bych to řekl, bolševický marast, ten je hodně, my to vidíme i na těch vrchních patrech u nás, že jo, to prostě je zažitý. To
je určitě pravda, tak ať nekončíme úplně pesimisticky. V dohledné době bude k vidění nějaká vaše výstava v Čechách? Řekl jste, že v Balbínce by se snad mělo?
Ano, možná, paní Nina, nevím, rád bych, ano, nevím. Já taky nejsem... schopen, ona je trošku taky ta krize ve světě a je to i u nás trošku vidět. Ale ono se dají obrazy půjčit, ale to by musela nějaká galerie opravdu do toho, co si investovat.
Tak budeme doufat a já vám budu přát, ať, a hlavně i nám jako divákům vašich obrazů, ať se dočkáme nějaké hezké výstavy, retrospektivní v městské knihovně, tak nějak bych se představoval.
Jo.
Myslím, že vy taky. Já vám moc děkuju. Naším dnešním hostem byl výtvarník Jan Knap. Já vám děkuji za návštěvu.
Naschledanou, děkuji taky.
A od mikrofonu se s vámi loučí Honza Dědek.
Thank you.